Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. I tirsdag sagde et flertal af grønlænderne nej, nej til en stor uranmine, der potentielt kunne løse Grønlands økonomiske problemer og sætte dem fri af Danmark. Sagde de måske også dermed nej til selvstændighed? Måske passer det faktisk mange grønlændere meget godt, at det der med selvstændighed og frigørelse egentlig mest er symbolik. Er det rigtigt? Det spørger jeg om i ugens program.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
Den stemme, vi hørte her, var radiospeaker Johannes G. Sørensen, der over BBC's dansksprogede nyhedsudsendelse fortalte, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig. Der er noget fin symbolik ved det, for Johannes G. Sørensen er faktisk i dag begravet på Bornholm, som i de dage stadig sad i Sachsen. Nazisterne ville ikke overgive sig, og tre dage senere regnede de første sovjetiske bomber ned over bornholmerne. Der gik næsten et år før de var frie. I denne uge fejrer bornholmerne 75 år for befrielsen. Men hvordan har denne særlige bornholmske erfaring mon sat sig i selvforståelsen? Det spørger jeg bornholmeren Søren Pind om. I stopped at a roadhouse in Texas. It was a little place called Hamburg. Og så skal vi tale om, ja, countrymusik. To af de helt store country-navne, Loretta Lynn og Willie Nelson på 87 og 88, er spritaktuelle med ny musik. Den fortæller Claus Lynggaard om, og Søren Villemos forklarer, hvorfor han nu er faldet pladask for country-musikken. Det er weekend. Weekendavisen er derfor udkommet. Det her, det er Avistid, og jeg hedder Martin Krasner. Hvor mange stemte ved det grønlandske valg i tirsdags? Aja Chemnitz, det ved du.
Det var omkring 65%, der stemte alt i alt.
27.000 og ja. 79, ja. Helt præcis. Det er jo cirka 65% af alle de stemmeberettigede. Det er, dem er der godt 40.000 af. Det er jo helt utroligt, når man tænker over det. Det svarer jo helt uden sammenligning i øvrigt til valgkredsen Randers Syd med det antal af vælgere. Men når grønlænderne stemmer, så betyder det jo virkelig, virkelig noget. De her meget få tusind vælgere afgør ikke bare, hvem der bestemmer i Grønland. De bestemmer på længere sigt rigsfællesskabets fremtid. Deres valg og konsekvenser for klodens stormagter, for sikkerhed, råstoffer, klimapolitik i et globalt perspektiv. Man kan sige det meget kort. Grønlænderne er de mest indflydelsesrige vælgere i hele verden.
Det er meget fint sagt.
Ja. Er det ikke rigtigt?
Jo, det synes jeg.
Når du kigger op på resultatet, hvad siger du så?
Jeg siger juhu!
Velkommen til dig, Aja Chemnitz. Du sidder i Folketinget for IA, og det vi lige hørte var lyden af valgfesten i dit parti her i ugens løb. Det var jer, der vandt valget. Tillykke med det. Du siger, det er en meget god eller dejlig måde at se det på, at I er de mest indflydelsesrige vælgere i verden. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tror, hvis du kigger et par valg tilbage i Grønland, så havde vi jo ikke helt samme status. Så der er jo sket nogle ting i mellemtiden også, så vores rolle i Grønland er jo øget i virkeligheden. Altså Trump vil gerne købe Grønland, kineserne er interesserede i at investere, russerne opruster ligesom i Arktis. Så vores rolle, også i den tid, jeg har siddet i Folketinget, har jo virkelig ændret sig til, at vi står meget mere centralt i stormagtspolitik i virkeligheden. Ikke? Og der er det jo enormt vigtigt, at man ligesom sikrer, at man håndterer den her interesse på en klog måde. Og Naalakkersuisut, som var der før valget, de sagde, we're open for business, but we're not for sale. Yeah. Så kom der corona et halvt års tid efter, men behovet for erhvervsudvikling er der jo i meget, meget høj grad. Og jeg vil sige, der er to ting, der er afgørende for Grønlands udvikling. Det er erhvervsudvikling, og så er det et højere uddannelsesniveau.
Men det forstår jeg, at du siger som politiker fra Grønland, og mange vælgere tænker selvfølgelig på det. Men for alle os andre, havde jeg nær sagt, både os, der bor her i den sydlige del af rigsfællesskabet, og dem, der bor i her, folk, der interesserer sig for Arktis, om de så bor i Moskva eller Washington, eller Beijing, de tænker på Grønland på en anden måde. Hvilken status skal Grønland fremover have? Hvad betyder det valg? Hvad betyder jeres sejr for det spørgsmål? Hvor meget tættere på løsrivelse og selvstændighed er I kommet med ugens valg?
Jeg tror sådan set, som dansk lytter, så skal man glæde sig over, at IA har vundet valget, fordi IA er pragmatiske. Vi har også rigtig mange veluddannede kandidater, som nu skal til at sidde og træffe nogle beslutninger, der har en kæmpe stor betydning, både for Grønland, men også for rigsfællesskabet. Og der tror jeg, man vil opleve en mere sådan kompromissøgende, konsensussøgende politik, hvor vi netop ønsker de her brede forlig, langsigtede aftaler, løse de her sådan helt grundlæggende velfærdskriser, som vi har i det grønlandske samfund.
Men beskeden fra jer er stadigvæk, at hver dag er en dag tættere på løsrivelsen og selvstændigheden.
Men jeg tror, det er vigtigt for det første at sige, når vi snakker løsrivelse og selvstændighed, så handler det jo egentlig om et grundlæggende ønske om at være herre i eget hus. Og vi ved også fra kommuner, for eksempel i Danmark, det giver bedre mening, når beslutningen træffes tættere på borgerne.
Yes.
Og når beslutningerne træffes 4.000 km væk af folk i Folketinget, ja, mine kollegaer, som måske aldrig nogensinde har været i Grønland, så bliver nogle af beslutningerne måske i virkeligheden truffet lidt skævt.
Men spørgsmålet er jo sådan, det forstår jeg, og det kan jeg sagtens, det kan børn ved at kunne sætte sig ind i. Det samme diskussion, man har i andre lidt mærkelige konstruktioner i Storbritannien for eksempel, eller andre steder. Hvem bestemmer egentlig lokalt? Parlamentet langt væk, eller os selv? Men tilbage står spørgsmålet, om du I ønsker selvstændighed. Ja eller nej?
Altså, løsrive
jer fuldstændig for Danmark.
I er jo grundlagt, fordi vi ønsker selvstændighed.
Så det gør I.
Helt oprindeligt.
Hvornår?
Det kan man ikke sætte et årstal på. Udover de her to elementer med erhvervsudvikling og uddannelse, så er vi jo i virkeligheden også nødt til at være flere i Grønland. Og vi har også fremlagt et forslag om, at der skal være en fast-track-ordning, så vi kan få veluddannet folk til Grønland, ja, så den vækst, som der er i gang i Grønland lige nu, at den ikke går i stå.
Men hvis I ønsker selvstændighed, men ikke kan sige hvornår, hvad er så egentlig, som du personligt ser det forhindringen for, at det kan ske hurtigt?
Men for mig at se, så er i virkeligheden udvikling også et andet ord for at skabe en bedre fremtid for Grønland. Og jeg mener sådan set også, at Danmark bør have en interesse i, at Grønland får en bedre økonomi.
Ja.
Og det er det, jeg har så svært ved
så
at forstå.
Så det er økonomien, ikke, der egentlig er den egentlige forhindring for selvstændighed?
I mine øjne i hvert fald.
Ja.
Så vil jeg sige, at selvstændighed, det er en politisk og en økonomisk selvstændighed. Og der ved vi godt, at vi er meget langt fra det mål i dag.
Så skal du forklare det her paradoks for mig, som jeg måske er svært ved at forstå. En af de helt store temaer ved valget, det var spørgsmålet, om der skulle bores efter sjældne jordarter og uran i Kvanefjeld. Det har I været imod. I har sagt, I opfordrer til at stemme på jer, blandt andet for at få stoppet det projekt.
Mm-hmm.
Det fik I gjort. Det bliver nok ikke til noget nu. Selvom det var et projekt, der kunne give jer et enormt økonomisk boost. Arbejdspladser og økonomi til investeringer, infrastruktur og reformer osv. Jeg faktisk bringer jer tættere på det, du taler om her. Økonomisk frigørelse, og dermed også tættere på løsrivelse for Danmark. Ved at sige nej til det projekt, så har I jo udskudt den proces, muligvis i mange, mange årtier.
Minen er jo sådan set en åben mine i baghaven i en by, hvor der bor 1.300 mennesker. Vælgerne i Narsaq, vælgerne i Sydgrønland, vælgerne i hele Grønland har givet IA mandatet til, det er ikke den vej, vi skal gå, men vi ønsker erhvervsudvikling, vi ønsker sådan set også minedrift. Og så er jeg nødt til at sige i forhold til selvstændighed, det er mere de danske medier, der er optaget af selvstændighed i forhold til Grønland. Det har faktisk ikke fyldt særlig meget i den grønlandske debat. Mm. Der er det meget nære. Ja. Og der blev lavet en undersøgelse om udenrigspolitik her for ikke så lang tid siden, som viste, at det folk er bekymrede for, det er i virkeligheden den økonomiske ulighed og de sociale problemer i Grønland, frem for det er Kina, Rusland og USA's interesse.
Men der findes jo ikke kun i dit eget parti og blandt de eget partis vælgere, også andre grupperinger i Grønland og i Grønlands politik, der ønsker selvstændighed og også hurtigere. Mm-hmm. Vil du medgive, at det, at man opgiver det her projekt, hvor troværdige beregninger jo altså lovede meget store indkomster til Grønland, bringer jer længere væk fra den dag, I kan få den selvstændighed?
Jeg er nødt til at sige, at økonomi er ikke alt. Altså, hvis det er et område, som i virkeligheden er en del af FN's verdensarv, hvis det er en del af et område, hvor der er turister, hvor der er landbrug, hvor der bor mennesker, og det har konsekvenser for deres sundhed, for naturen i området, og det er jo et område, man kalder for Grønlands spisekammer,
ja,
så vil det være helt forfærdeligt. Så mulighederne for at kigge på øget landbrug i området, mulighederne for at kigge på øget turisme, når vi åbner de her landingsbaner i Nuuk og Ilulissat i 2023, men også at kigge på minedrift.
Yeah.
Og i virkeligheden lade tingene vokse lidt mere organisk,
yeah,
med henblik på, at du skaber en stabil og en langvarig økonomisk udvikling i det grønlandske samfund. Det er langt bedre end altså det her fly in, fly out, hvor du får en masse kinesere til at løfte et projekt, og hvor vi igen bliver tilskuer til en, ja, udvikling i vores eget samfund.
Ja, handler det også om det? Altså en frygt for, at der kommer nogen udefra og i situationstegn udnytter Grønland igen?
Det vigtigste har været miljøet og, ja, og de mennesker,
men
som
det,
der bor
det
i området.
Betyder også noget.
Det betyder også noget.
Det er interessant, det fordi når man så, hvis man spørger, og det er også det, du siger, der er mange ting, der betyder noget. Altså de færreste grønlændere, der vågner op og tænker selvstændighed som det allerførste hver morgen. Mm. Og det gør du heller ikke selv. Når man spørger pragmatiske fortalere for løsrivelser fra Danmark, så siger de jo ofte, den der selvstændighed, ja, men det bliver ikke i min levetid. Har du også sådan?
Jeg synes, det er meget sådan egocentrisk at tage udgangspunkt i, om jeg lever på det tidspunkt, eller om jeg ikke gør. Jeg vågner hver dag for at gøre det bedste og repræsentere mit land på bedste vis i Folketinget og understøtte det arbejde, som der foregår i Grønland. Og jeg synes, der er rigtig mange grundlæggende sager. Børn, der bliver seksuelt misbrugt, selvmord. Vi er det land i verden, hvor der bliver begået flest selvmord. Det er noget, vi er nødt til at tage alvorligt, også som politikere, og skabe nogle rammer for, at folk trives. Og det gode liv, det er noget, man også kan leve i Grønland. Og det gør langt de fleste jo heldigvis, men der er bare rigtig mange, der har ar på sjælen og som har det svært. Og dem synes jeg, man som ansvarlig politiker også er nødt til at være opmærksom på i den proces.
Måske er I faktisk en slags virtuelle selvstændighedsfortalere. Altså, I taler om det en gang imellem, også når I bliver spurgt om det, er sådan en som mig, men i virkeligheden mener I det ikke rigtigt. Og det er måske det her valg har vist. I mener det ikke rigtigt. Det er godt at tale om, for det er en følelse, der er væsentlig, men i virkeligheden ønsker I ikke den selvstændighed, fordi den er så usandsynlig.
Hvor kommer det virtuelt ind hen?
Ja, det er noget, som ikke eksisterer i virkeligheden.
Okay, så det foregår ude på internettet?
Nej, jeg tænker mere, at det foregår som et symbol måske.
Ja, altså jeg vil sige, at det er, jeg synes, det er naturligt, men jeg kender også godt konsekvenserne. Og hvis man er veluddannet, og hvis man har indsigt i nogle ting, og kan læse statistikken og fakta og sådan nogle ting, så ved vi også godt, at det vil have massive konsekvenser, hvis Grønland skulle være selvstændig i dag eller i morgen. Og det ønsker jeg ikke.
Nej.
Og det synes jeg er ansvarlig politik.
Og så det sidste spørgsmål, jeg skal stille dig. Den situation, I er i, bare for at vende tilbage til det, vi vendte allerførst, nemlig altså, at de grønlandske vælgere, de der 27.000, der stemte i ugens løb, de er de mest indflydelsesrige vælgere i verden. Det er jo sådan, at altså, den indflydelse bliver kun gjort større af, at I hele tiden har det her kort, altså at spille, altså spørgsmål om selvstændighed og frigørelse. Hvem hører I til? Jer selv, os i Danmark, rigsfællesskabet, eller amerikanerne, eller kunne det være nogle helt andre? Altså, ved at det hele tiden er et åbent spørgsmål, får I mere indflydelse? Er det rigtigt?
Det interessante er i virkeligheden, før var det Danmark, der spillede grønlandskortet. Nu er det måske virkeligheden Grønland, der spiller grønlandskortet. Og nu skal vi jo lave kongerigets arktiske strategi, for eksempel. Jeg tror rigtig meget på dialogen, også mellem Grønland og Danmark. Og vi er jo nødt til at finde ud af, hvordan kan vi være uenige indad til, men være enige udad til i udenrigspolitik, for det bliver helt, helt afgørende. Også for at kunne tiltrække fremmede investeringer udefra, for at kunne altså, opbygge en troværdig regering og regeringsførelse i Grønland. Det er IA meget optaget af. Så det er i hvert fald sådan et interessant spørgsmål, at vores indflydelse er blevet større, fordi interessen er kommet udefra. Og så er der en kommentar, som jeg gerne vil give, måske lidt bittert fra som en lille stikpille. Det er, at det undrer mig, at mine kollegaer på Christiansborg, de ikke interesserer sig for Grønland, med mindre at kineserne kommer og siger, nu vil vi gerne være med til at bygge lufthavne, eller hvis amerikanerne kommer og siger, nu vil vi gerne købe Grønland. Både Grønland og Danmark er nødt til at agere anderledes, og det kommer man til med IA for bordenden.
Tusind tak.
Tak.
Martin Breum, velkommen til dig. Du
tak.
Er lige trådt ind ad døren i det, og Chemnitz gik ud. I hilste på hinanden. Du sagde tillykke, og hun sagde tak, og du har også lyttet til det, hun fortalte mig.
Og jeg kom hjem fra Grønland i går aftes,
og du kom
jeg
hjem.
Har jo været op og dække
præcis,
valget.
Og jo også for os. Og mange af de ting, som hun taler om her, det er jo også det, du skriver om i avisen. Kan du ikke for os alle sammen fortolke det, du lige har hørt Aaja Chemnitz sige om løsrivelse?
Jeg synes, det var fantastisk klargørende, det Aaja forklarede. Det passer nøjagtigt med det, jeg oplevede, da jeg talte med hendes partifæller i Nuuk. Det er folk, der siger, det gør formanden også mod til BE'et, ham der nu skal være landsstyreformand, han siger jo, hver en dag skal bringe os nærmere selvstændigheden. Men i virkeligheden, præcis som Aaja beskrev lige før, så er de jo super pragmatiske på det her punkt. Der er ingen som helst deadline for noget som helst, ikke engang for den forfatningskommission, som sidder og arbejder. Den skal have den tid, den tager, siger Mute Beede. Det handler om, nu skal vi forvente et meget, meget præcist samarbejde fra Grønlands side. De vil komme til at stille meget, meget venlige, men meget præcise, kontante krav til, at Danmark skal levere på alle de områder, som Danmark jo stadigvæk administrerer i Grønland. Og så vil det være sådan, at de skal jo finde et flertal i parlamentet. Og dem, der står allernærmest til ligesom at levere de nødvendige ekstra stemmer for, at de får et flertal, det er jo Naleraq, som er Nationalistpartiet. Det er dem, der i parlamentet nu allerivrigst forfølger selvstændigheden.
Og langt mere utålmodigt. Martin, præcis. Vi skal lige høre valgets vinder, der nu sidder og forsøger at danne en koalition, og det er netop Muti Ede.
Det er jo fint, at vi hjælper hinanden. På den anden side, så ligger kongeriget jo også stærkt i hele verdensbilledet, på grund af, at der er en stor ø, der hedder Grønland, der ligger midt i det hele i verden, i Arktis, som bliver mere og mere interessant. Så på mange måder er det jo ikke kun storbror og lillebror, der spiller. Jeg tror nærmest, den rolle den er ved at tippe over til, at storbror er ved at blive det land, som alle i verden kigger på, hvor grundet den ligger midt i Arktis.
Ja, det er jo fantastisk at høre. Det er præcis det, man oplever, også på Færøerne i øjeblikket, at Grønland og Færøerne er blevet strategisk langt mere interessante end Danmark.
Er det det, Aaja Chemnitz sagde lige før, da hun sagde, det plejer at være jer, der spiller Grønlandskortet, nu er det også?
Nu er det Grønland, der spiller Grønlandskortet, præcis. Og det skal man selvfølgelig tage med et gran salt, fordi det er jo stadigvæk regeringen, der sidder i Danmark, der fører udenrigssikkerhedspolitikken. Men Grønland er blevet langt mere selvbevidst og kræver langt større indflydelse på den del af udenrigspolitikken, som Grønland selv håndterer, og der støder vi ind i noget grundlovshalløj. Men den tendens vil jo fortsætte. Og I er pragmatikere, når det gælder på selvstændighedsspørgsmålet, men på alle andre spørgsmål, der får du nu en mere uddannet flok af politikere ind, du får en mere, hvad skal man sige, politisk erfaren måske.
Og hvad kan man forvente af dem så i København?
Langt mere præcise krav, langt venlige, og hvad skal man sige, men også meget grundige, detaljerede, erfarne politikere, der kommer og ved præcis, hvordan det her spil skal
spilles. Og hvad er det, de vil have?
Jamen, de vil have langt flere, de vil have bedre redningshelikopter, de vil have bedre landkort, alt det, som Danmark stadigvæk har ansvaret for. Der var jo en kæmpe pukkel for et par år siden i retsvæsenet, socialt. Altså alle de områder, som ikke er hjemtaget, nu er jeg lige ved at sige socialvæsenet, det er hjemtaget, men der er Danmark jo også ind over. Så det kan også lade sig gøre, at samarbejde på områder, hvor Grønland allerede har overtaget det politiske ansvar, men hvor der måske stadigvæk mangler noget i Grønland. Så du vil se et kæmpe ønske nu fra det nye landsstyre i Grønland om øget samarbejde med Danmark, der giver øjeblikkelig gavn i Grønland.
Martin Breum, nu spurgte jeg jo Chemnitz lige før, om det i virkeligheden er det, der sker. Er det derfor, man kalder sig pragmatisk nationalist eller pragmatisk fortæller for selvstændighed, for det giver de bedste kort på hånden? Men man hele tiden kan lade det der spørgsmål stå åbent, kan man tage til København og sige og spille det der kort?
Jeg tror simpelthen, at det
er... Ud af det.
Selvfølgelig er der den effekt, men man skal ikke tage... Man kan ikke se bort fra, at der er et kolossalt ønske om selvstændighed i Grønland. Det kan godt være, at du kalder det en virtuel affære, altså at det er symbolsk, at det i virkeligheden bare er en drøm, og man skal passe på, hvad man beder om, for Gud, tænk, hvis man fik det. Men der er ingen tvivl om, at når Mute Beede siger, jamen hver morgen, når jeg vågner, så skal Grønland komme et skridt nærmere selvstændigheden. Jeg tror sådan set, han mener det. Jeg tror, at fordi det er det mindset, det er det, som alle grønlændere vokser op i. Selvfølgelig er der undtagelser, men det store flertal i Grønland, også IA'erne, de føler faktisk, at det er den rigtige vej for Grønland. Men så kigger de, som Aaja siger, på statistikkerne, på økonomien, på de sociale problemer og siger, hold da op, det kunne være, at vi lige skulle få løst noget af det først. Mm. Men at den langsigtede politik i virkeligheden indeholder den vision, det tror jeg sådan set er sandt. Men så kan man jo som Aaja meget præcist skitsere, og som Mute Beede jo sikkert også vil gøre det, når vi kommer lidt tættere på ham, så vil han sige, at det her det er jo et langtidsprojekt.
Hun kritiserer danske politikere for kun at være interesseret, når andre kommer med et salgsforslag. Ja. For eksempel, eller kineserne taler om landingsbaner. Har hun ret i det? Er der faktisk ved at ske noget nu? Er der ved at ske en forandring af lillebror-storebror-forholdet?
Altså, den danske regering, Mette Frederiksens regering, var jo stærkt optaget af, at, hvad skal man sige, at få rigsfællesskabet til at fungere bedre, før Donald Trump meldte sig på banen og gerne ville købe Grønland. Men der er ingen tvivl om, at den politiske opmærksomhed, Grønland har fået efter Trump, er jo netop symbol på det, du siger. At man interesserer sig for Grønland, når smerten melder sig, når frygten melder sig for, at det ikke er så permanent det forhold, som vi har gået og lullet os selv ind i.
Now comes the long-awaited arrival of a new garrison of Danish troops, and what a greeting they get. A great moment of welcome as full Danish sovereignty returns once more to Bornholm and its people.
Nu skal vi tale om en af de mest fascinerende kapitler i nyere Danmarks historie. For i denne uge er det 75 år siden, at Bornholm blev befriet, næsten et helt år efter, at de tyske tropper forlod resten af Danmark. Søren Pind, velkommen til Avistid til dig. Du er vokset op på Bornholm. Du boede på Bornholm fra du var 7 til du flyttede hjemmefra. Det var nærmere bestemt fra 77 til 1988. Hvor meget fylder den historie, som trods alt lå længere tilbage i tiden, i din bevidsthed om at være fra Bornholm?
Den fylder meget. Det er en underlægningsmusik, som er konstant. Når man vokser op på Bornholm under den kolde krig, var det umuligt ikke at have det som en levende bevidsthed. Du og jeg har jo tidligere talt om angsten under den kolde krig. Og hvis man har noget begreb om den og en erindring om den, så kan man sige sig selv, at når man så ovenikøbet bor i en ø, der har været bombet af russerne midt ude i Østersøen, som var ekstraordinært besat et år ekstra i forhold til resten af Danmark, og hvor de mennesker, der oplevede det, stadig levede, så var det selvfølgelig en del af den kulturelle opdragelse og underbevidsthed.
Yes. Søren Pind, vi har talt med Svend Erik Petersen, en smule ældre end dig. Han var 9 år gammel, dengang russerne fløj ind over Bornholm og bombede Rønne og Nexø. Vi skal lige høre, hvad han siger.
Så når frihedsbudskabet lød den 4. maj, der om aftenen, så jublede man her og rev gardinerne, rullegardinerne, de mørklægte ned, og man gik ud på gaden og sang og omfavnede hinanden og var så glade alle sammen. Mandag morgen, efter alle de her festligheder, så skulle man begynde igen i skolerne. Men tyskerne, her var jo tusindvis af tyskere og flygtninge, 10.000 mindst eller flere. De havde taget alle vores skoler, både Vesterskole og Østerskole her i Rønne. Så vi gik på en midlertidig skole, og klokken 12:30, så ringede det ud fra vores skole og min klasse. Og vi gik så ud og går 50 meter ned ad gaden. Så hører vi en frygtelig luftalarm, en larm. Store flyvemaskiner, som pludselig kom frem. Og vi stod stille og kiggede. Og pludselig så hører vi nogle øredøvende brag. Og det var så de første bomber, som de smed ganske uforvarende. Og dengang sad jo kaptajn Holm i Damgade med sin familie og spiste middag, og de blev dræbt alle på nær en søndag, ikke var hjemme. Og lige sådan en dame på Lille Torv, fru Kolding, hun blev også dræbt ved det tilfælde. Vi løb så indstigt ganske os selv hen 100 meter længere ned ad gaden, hvor min farbror boede. Han stod i køkkendøren og gloede, og rundt under sig, hvad der skete, altså mens ruderne de klirrede. Og det, jorden rystede. Så sagde han, nu ind under spisebordet med jer. Og så puttede de dyner og puder rundt om, så vi ikke blev ramt af de her glasskår. Det var der opdagede vi, at det ikke, altså, tyskerne ikke havde kapituleret.
Ja. Svend Erik, må jeg spørge dig, hvordan var hverdagen for dig under den russiske besættelse?
Jo, som børn, så må vi sige, at det gik meget fint. De var glade for børn, og vi havde kun gode oplevelser.
Var det anderledes at være besat af russerne end tyskerne?
Ja, Det var det.
Hvordan?
De følte sig som befriere, og vi var jo helt fri fra alt det her med censur og tyske soldater og i gaden, der gik og slog ned på mange ting. Man følte det som en befrielse, men der var jo det, man troede, mange bornholmer var bange for, at de ikke ville rejse igen. Så derfor så var der nogle, der rejste til København, blandt andet mine svigerforældre. Min kones forældre og hendes søstre, de var i København 2 år, før de tog og kom hjem igen. Mm.
Lad mig spørge dig, Svend Erik, til sidst. Som bornholmer, så mange år efter her, betyder det år og historien om det år, din erfaring med det år, betyder det noget for den måde, du opfatter dig selv som bornholmer i Danmark?
Ja, ja, altså vi i hvert fald så skal en ting, der ikke skal glemmes. Det var svært at komme i forbindelse med de første dage til København, blandt andet på grund af alle telefonledninger var nedbrudt. Og det eneste kontakt, man havde, det var frihedskæmpernes sender, en radiosender. Mm. Men altså, vi føltes jo, det var en byrde på skulderen alligevel af dem her.
Tusind tak, og god weekend til dig.
Jamen, tak, jeg siger også tak.
Tak for det. Farvel igen.
Hej, hej. Farvel.
Sådan føltes det altså for de bornholmere, der fik russiske bomber i hovedet og ledede med besættelse hele året. Hvad lavede resten af Danmark på det tidspunkt, hvor russerne kastede bomber over rørene?
Ja, det var jo helt åbenlyst. De festede jo.
Ja.
Altså, og det interessante var, at det var sådan en ekstra gave, kan man sige, for mit vedkommende, var jo, at jeg senere i mit liv, da jeg flyttede fra Bornholm, blev ansat hos Niels Anker Kofod, der ligesom var Bornholms store søn, landbrugsminister, fiskeriminister, mangeårig, alle mulige ting.
Ja.
Og som, hvad kan man sige, tog på sig og give mig min bornholmske opdragelse, så jeg fik både indblik i bondekulturen, men også i erindringskulturen.
Ja.
Og han var jo ganske lille, da Nexø blev bombet, men, eller ikke, han var jo en ung dreng. Han var jo født i 29, så helt, helt ung var han ikke. Men blev sat til i hestekær og losse ruinerne fra Nexø bagefter. Ja. Hans brødre havde været med i modstandsbevægelsen. Altså de mennesker, som havde nu bliver helt bevæget. Ja. De mennesker, som havde modtaget våben fra England, ja. Som var de første i Europa, som kunne viderebringe V1-bomben til London, billeder af den, fordi det var faldet ned på Bornholm, havde fragtet jøder ud fra nordkysten på Bornholm til Sverige. De selv samme mennesker oplevede så den her tavshed, og det, at man ikke kunne få lov til at overgive sig til, ja. Til de allierede, altså de vestlige allierede.
Ja.
Og det satte sig hos dem.
Ja.
Der kom sådan den der, det tror jeg også, vi to har talt om før, nu skal det ikke være før referencepunkter alle sammen, men den her tavse generation. Altså ja. Når man nærmede sig af en verdenskrig, så blev der bare mere og mere stille.
Ja. Hvorfor det?
Ja, det var jo fordi, dengang var det jo fortrinsvis mænd, når man bevægede sig ind på det her felt.
Ja.
Og følelser var ikke noget, man accepterede på samme måde. Altså, jeg oplevede selv min præst i den lille by, jeg voksede op i,
ja.
Som havde været med i modstandsbevægelsen, var blevet vagt under modstandsbevægelsen.
Ja.
Og når jeg sådan virkelig, fordi jeg var jo meget nysgerrig, så på et tidspunkt kom tårerne piblende ned af hans kinder, men han kunne ikke tale om det.
Men hvorfor bliver du så bevæget over det i dag?
Fordi jeg kan huske dem, og jeg kan huske deres ansigtsudtryk, og jeg kan huske, du skal huske på, at for eksempel Kofods brødre var sådan nogle solbrændte, ja. Bønder med furede hænder, ja. og lidt krogede på det tidspunkt, jeg lærte dem at kende. Og så fik de bare det der drag om munden og den der stilhed,
ja.
når talen faldt på 5. maj.
Var der en bitterhed?
Der var en vrede, og i virkeligheden synes jeg, det var værre en bitterhed, fordi det var afmagt.
Ja.
Sådan som jeg, altså igen, det var ikke sådan noget. Altså der var jo en tavshed omkring det,
ja.
Men lysene blev demonstrativt ikke sat i vinduerne 5. maj om aftenen.
Nej. Men hvis det var en vrede, en afmagt, hvem var den rettet mod? Det er jo det, man har svært ved at forstå, jo ikke bare på afstand, men jo også fordi, man ikke har et personligt forhold som københavner til den historie.
Jeg tror, man skal forstå, at når man vokser op, ikke bare i provinsen, men midt ude i Østersøen, på et klippeskær, hvis kulturel DNA er, at man med stolthed kæmpede sig tilbage til Danmark efter freden i 1658, hvor man jo bare var blevet givet væk, og hvor, altså efter et stort dansk nederlag, det skal dog siges, men altså hvor man så selv kæmpede sig tilbage og dræbte den svenske kommandant på øen og sejlede til København og overdrog øen tilbage personligt til den danske konge, ja. Og derfor blandt andet fik retten til at brænde brændevin og nedsat skat og den slags ting. Altså, man kan jo le af det, men jeg tror vel nok, at i de her år opdager vi, hvor meget kultur egentlig betyder.
Ja.
Altså, for det havde vi jo glemt en årrække. Og hvis man forstår det, og så samtidig forstår, at så efter 2. verdenskrig, hvor de på lige fod med så mange andre, faktisk var nogen, der offrede blod, sved og tårer på det her, og øvrigt havde oplevet besættelsen, og så ser resten af landet feste, mens regeringen ovenikøbet pålægger medier tavshed om, hvad der foregår på Bornholm.
Ja.
Jeg oplevede en, der fortalte, at de måtte tænde for den svenske radioavis for overhovedet at høre om Bornholm. Så tror jeg, man må bare sige, at det kan give sig selvfølgelig... jeg ved ikke om... Altså bitterhed vil jeg ikke, men mere en mistillid til myndighederne.
Som stadig findes.
Det er en del af den kollektive erindring,
at
når det kommer til stykket, har man nok kun sig selv at regne med. Nogle gange giver der så udslag i det, som andre vil opfatte som piveri.
Ja.
Placeringen på kortet. Hvorfor skal det være op i højre hjørne, når vi reelt set ligger ude til højre og den slags ting?
Forbindelserne under coronakrisen, også til Bornholm. Hvad lukker man af ruter? Hvad arbejder man med for at få passage gennem Skåne?
Altså livlinen til Bornholm, som jo opleves som meget vigtig for dem, der bebor øen, er jo selvfølgelig forbindelsen til København.
Ja.
Og det, at man uden videre omtanke lukker den af...
Det tænder den der underlægningsmusik.
Ja, det gør det. Og man bliver vred, fordi man finder det ubetænksomt.
Ja.
Og det er i virkeligheden måske mere den der ubetænksomhed.
Men det er jo interessant nok, fordi hver eneste år bliver vi mindet om det her. Ikke? Og jeg mener virkelig mindet om, for det er jo noget, altså danskere fra resten af landet, vil jeg tro, glemmer. Lige bortset fra i de her uger. Altså... burde vi være mere bevidste om den historie?
Jeg synes i hvert fald, det at der for ikke ret mange år siden var 6.000 mennesker på en mindre ø, som stod uden tag over hovedet, og to hovedbyer, som virkelig blev alvorligt bombarderet, og hvor flere mennesker døde, og adskillige mennesker blev såret. Ja, det bør være en del af den kollektive bevidsthed.
Helt til sidst, Søren Pind, du skrev forleden mandag den 5. april på Twitter, at man bør lægge alle dokumenter frem for Bornholms befrielse og besættelse. Mangler vi at få noget at vide?
Det er mit indtryk, jeg skal sige, det er nogle år siden, jeg sidst har undersøgt det, men det er mit indtryk, at der stadig ligger dokumenter, som er underlagt enten arkivregler eller andet hensyn til fremmede magter. Jeg synes, det er tid. Så kan nogen jo bare sige, at alt er lagt frem, så er jeg glad. Men altså, for jeg vil sådan set det irriterer mig lidt, at jeg ikke har undersøgt det, men for ganske få år siden var det i hvert fald stadig sådan, at der lå ting, som ikke var offentligt tilkendelige.
Ja. Søren Pind. Glædelig befrielsesuge.
I lige måde.
Søren Villemose, hvorfor hører vi det her, før vi skal i gang med et interview med dig?
Jamen, det er, fordi jeg har skrevet en lille podcast-anbefaling i kultur, og jeg begynder at høre rigtig meget country.
Ja, det er du nemlig, og mange af vores læsere, de tror sikkert, at din største lidenskab, det er at skrive vildt og blodigt om identitetspolitik, indvandring eller andre meget konfliktfyldte sager i samfundsdebatten. Måske møder man der også på sociale medier i ny og næ. Faktisk er det jo musik, du elsker allerhøjst. Og det giver sig til udtryk ved, at du har været DJ i 100 år og også laver musik selv og faktisk er ved at lave en plade, som udkommer senere på sommeren her. Det skal vi tale om en anden gang. alt det, desværre, lyttere. Men det skal I nok komme til at høre mere om. Nu skal vi tale om country. For det her, du, som du selv siger i dagens avis, skrevet, at du har fået ørerne op for countrymusikken.
Ja,
hvad er der dog sket?
Ja, men altså, hvad der er sket? Altså, de fleste mænd især går jo i stå med musikalsk omkring, når de er 30. Så holder de op med at lytte til ny musik og nye genrer, og så vil de begynde at belære ungdom om, at musik var bedre i gamle dage. Det sker for ca. 90% af alle mænd. Jeg er heldigvis ikke sådan. Jeg har altid... Ja, jeg lytter stadig til musik, jeg ikke har hørt før. Og i mange år, i mine 20'er, der lyttede jeg mest til reggae. Og så i mine 30'er brugte jeg rigtig meget tid på at lytte til ballader. Og nu er jeg så faldet over country.
Ja. Før vi lige skal høre, hvad det var, der skete der. Hvad har country så, da du sad og hørte ballader eller reggae som en yngre mand? Hvad var countrymusikken så for en størrelse?
Jamen, det var ikke noget, jeg tænkte specielt over. Mm. Altså, det var heller ikke musik, der er mange, jeg synes, der sådan ser ned på country. Altså, sådan har jeg aldrig haft det. Men det var heller ikke noget, jeg lyttede til. Så jeg tror bare, det var sådan noget, der ligesom var ude i periferien.
Og hvad skete der så? Hvad skete der?
Jamen, altså, det var jo faktisk her under corona, ikke? Tilbage i, jeg tror, det var januar måned. Jeg så en virkelig fremragende dokumentar på... som lå på DR, lavede ham Ken Burns. Jeg ved ikke, om du kender Ken Burns, amerikansk dokumentarist, som også har lavet virkelig gode dokumentarfilm om Vietnamkrigen og borgerkrigen og baseball, som jeg alle sammen har set. Og så begyndte jeg så at se den her om country, og det synes jeg var helt enormt interessant, og jeg synes faktisk også, at musikken var fed.
The other day I walked out on the street, I happened to see a pretty young woman, a little bitty boy, and he looked back at me. See the big man cry, mama, that's what I heard him say. See the big man cry, mama, he looks like his heart will break.
I followed the... Hvad siger du?
Gåsehud.
Gåsehud, siger du det?
Ja.
Ja. Hvad giver dig gåsehud her ved Charlie Louvin, er det, der synger See the Big Man Cry?
Jamen, udover at det rent melodisk er virkelig, virkelig flot, så er det også bare, altså teksten, den er også sådan helt forrygende vild.
Ja, fortæl om den.
Jamen, altså i starten, så hører man bare, at han går rundt og sådan lurer på en kvinde og hendes barn, når de går om på gaden. Men som sangen sådan udvikler sig så godt op for en, at han er faren til barnet, men barnet ved ikke, at han er faren, og han må slet ikke komme i nærheden af dem, på grund af, at en eller anden dommer har givet ham en restraining order eller noget af den stil. Ja, det er helt fantastisk.
Ja. Skal vi lige høre noget mere, som du kan fortælle videre om? Det er en af countrymusikkens helt store kvindelige stjerner, som vi faktisk også skal tale om mere lige og om lidt. But the man I love, when he picks up trash, he puts it in a garbage can. And that's what you look like to me, and what I see is a pity.
Jamen altså, det er Loretta Lynn med Fist City. Også et fantastisk nummer. Altså, den handler jo grundlæggende om, at en anden kvinde har haft noget kørende med hendes mand. Men så i stedet for, at hun så er sur på manden, så er det kvinden, som hun grundlæggende truer med
og
vold.
Og smadrer. Slå tænderne ud, så hun kun kan drikke spise tomatsuppe fremover.
Jamen, det er jo det der er så fedt ved country, det er jo de her tekster. Altså, det er jo nok den genre, jeg har hørt, hvor at, man går mest op i lyrikken.
Ja.
Ikke? Altså, det er jo der er jo nogle af de, jeg vil sige, de bedste sangskrivere måske overhovedet, dem finder man i country, vil jeg sige.
Er det på grund af teksterne, at du er blevet tændt på countryen?
Ikke kun. Altså, det er jo ikke, altså, hvis man kun skal have tekster, så skal man jo bare sidde og læse en digtsamling.
Men hvorfor tror du så, hvorfor findes det i countrymusikken?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke sige, hvorfor det er sådan i lige præcis country, men der er i hvert fald du kan ikke komme udenom, at når det kommer til country, så spiller teksten en enorm stor rolle. Ofte i rockmusik, eller i alle mulige andre genrer, så vil teksten have sådan en minimal rolle. Du må ofte ikke kunne høre, hvad folk siger, eller vide, hvad det egentlig handler om. Og rigtig meget popmusik, så ved folk egentlig ikke, hvad det egentlig er budskabet.
Der bliver fortalt en rigtig historie her.
Ja, ja.
Det her, det var Loretta Lynn, som du sagde, og nogle af de allerstørste stemmer i country, det er jo kvindelige stemmer. Hvad er det for en udvikling, de har været igennem, de kvindelige country-stjerner?
Jamen altså, det startede med at være en enorm mandsdomineret genre, men så kommer der forskellige kvindelige sanger ind, og blandt andet en, der hedder Kitty Wells, som også har lavet rigtig mange virkelig, virkelig
fantastiske sange. Og der er hun, hun er meget sådan, hun er den modsatte af Loretta Lynn. Hun er meget sådan, nu skal vi ligesom provokere og vise en anden side af, hvad kan man sige, kvindeligheden. Så er Kitty Weathers meget sådan husmoren med, der er ikke noget miniskørt på hende, og så vil hun synge meget sådan, hendes sange, de er ofte med sådan et ekstremt melankolske og ofte meget, meget triste, men også setup-offrende budskab, som er overensstemmelse med konservative kristne værdier. When down the whiskey road you travel too far, drunkard you'll meet death at the bar. Death in sin, when Jesus is pleading for your soul to win.
Søren, du er ikke den eneste, der har skrevet om country i ugens avis. Det har vores gode kollega Claus Lynggaard også. Og han har siddet derhjemme og lyttet til to country-udgivelser fra Loretta Lynn og Willie Nelson, som er henholdsvis 87 og 88 år gamle.
Lynggaard.
Dags Lynggaard. Claus Lynggaard. Vi har ikke set sådan en anden i snart halvandet år, for du sidder derhjemme i nærmest konstant corona-isolation, men det dejlige er jo, at du så får lyttet til en masse musik, blandt andet country, bestemt Loretta Lynn, som vi lige sidder her i studiet og taler om, og ikke mindre end Willie Nelson. De er henholdsvis 87 og 88 år gamle. Claus, hvad er det, de to fantastiske tusser repræsenterer i countrymusikken?
De repræsenterer jo, kan man sige, the old school country. Før da den ligesom blev en popgenre, så var det jo en subgenre, der havde sin egen spilleregler og sit eget publikum, og meget sjældent som crossed over til et moderne publikum, hvad mange countrystjerner gør nogle stunder, for eksempel Taylor Swift, som jo startede som country. Sangerinde har jo ubesværet krydset over og blevet popnavn. Så kan man sige, at Loretta Lynn har jo altid holdt sig strikt på genren, og ikke lavet en Dolly Parton, som man siger, ikke lavet en 9-to-5. Hun har holdt fast ved countrymusikkens dyder, ikke så mange dens laster, hvis man kan sige det på den måde. Hvor Willie Nelson, han har jo så formået at skabe sig sin egen niche, hvor han er umiskendt i country, men han er også alt muligt andet. Han er nok den eneste countrystjerne, jeg kan kom i tanke om, så har indspillet et fuldblods reggae-album. Så han er ikke så ophængt på genre, men ikke desto mindre, så tror jeg nok, at country-publikummet føler, at han stadigvæk er deres, på en mærkelig måde.
Ja.
Og de begge to sangskriver af Guds nåde, har begge to skrevet en lang række klassikere, men igen er det så sjovt, at Willie Nelsons sange har formået ligesom at krydse over til et større publikum, en sang som Funny How Time Slips Away er blevet indspillet af Gud og hver mand. Mens Loretta Lynns sange stadigvæk er specifikt særligt country, og ikke har haft den samme appel uden for genren.
Claus, hvorfor tror du, at country er blevet så populært i de senere år? Altså, det er jo tydeligt, at der er en form for country revival. Hvorfor tror du det?
Jeg tror, at der er en længsel efter noget musik, som ikke er elektronisk, og som bliver spillet sådan i øjenhøjde med publikum, synger om nogle emner på en lige frem og ubesværet måde. Altså det er udtryk på nogle sådan almen menneskelige erfaringer på et niveau, hvor vi alle sammen kan være med, og så er det så også tit sådan rigtig indbydende pakket ind. Altså det lyder dejligt og super gode musikere.
Søren, Claus Lynggaard forklarer den pludselige interesse og meget brede interesse bredt set med en længsel efter noget simpelt, noget autentisk. Gælder det måske også dig? Altså noget en alder, hvor du nu simpelthen bare trænger til at få den ægte følelse i ørerne?
Ja, nej, det gælder ikke for mig. Men det kan da godt være, at det er det, der er den brede. Altså jeg synes jo, jeg laver også selv elektronisk musik, og jeg kan godt lide, jeg har ikke noget, altså, og jeg har sådan set altid også lyttet til enkel musik. Reggae er lige så, hvis ikke endnu mere enkelt end, end country musik. Måske er jeg bare stadig fanget i sådan en lidt en jamaikansk musikkultur, fordi altså de største musikgenre i Jamaica, udover reggae og dancehall, det er jo faktisk ballader og country. Så måske er jeg virkelig bare stadig en del af den måde at lytte musik på, jeg kan slå det ud af nu.
Ja.
Men jeg vil sige det der med, at jeg tror, jeg vil faktisk være sige, lidt uenig med Lyngård i forhold til det der med alder. Jeg tror, at der er virkelig forskel på, hvordan du kan ældes inden for forskellige musikgenre. Og der er nogle musikgenre, hvor man ældes enormt dårligt. For eksempel hiphop. Der er et eller andet med, når du bliver ældre som hiphopper, så bliver det bare mere og mere ynkeligt at se på. Og det gælder også for rock. Rockmusikere.
Det er jo ikke, åbenlyst af de gamle rockmusikere egentlig.
Nej, men det... Men altså, se sådan et band som like Motley Crue i 80'erne, ikke? Ja. Altså, så prøv at tjekke dem i dag. Altså, ja. Det er ikke kønt at se på.
Men hvordan kan det være, at man ældes med så stor ynde i country?
Jamen, det er fordi, at der ikke er den her dyrkelse af det unge, som der er i rockmusik og hiphop. Altså, i hiphop, der har det altid været sådan, at det er den nye stil. Man vil altid udkonkurrere den gamle. Og så, altså, sådan vil det bare være hele tiden. Og det samme er det sådan set også i rockmusik, at man hele tiden dyrker den der sådan en, de unge, der kommer og gør oprør, og smider de gamle på porten. Det er ligesom grundfortællingen i genren, og den er der ikke inden for country.
Hvad dyrker man der?
I country? Jamen igen, man dyrker oprigtighed. Der har Klaus Lynggaard helt klart en pointe. Ikke? Altså det må gerne være sårbare tekster, og det må være oprigtigt, og så skal det være sådan gode melodier og velskrevne sange. Og hvis du har det, jamen så kan du sådan set blive ved, til du drætter om. Ikke?
Det er dejligt. Det er sjovt nok, at jeg kan også høre, at jeg har en søn på 19, altså jeg kan jo høre, når de er fester inde ved siden af, når jeg prøver at falde i søvn, så hører de sgu meget country.
Gør det? Ja. Det er sjovt.
Er det sket? Det er måske i samme grund.
Jamen det kan godt være, at jeg selv tror, at jeg er et spændende, unikt individ, og i virkeligheden så er jeg bare endnu en prik på den største statistik.
Nej, Søren, du er spændende og unik. Tusind tak, fordi du kom her i dag, Søren. Så er det slut for denne gang, at vi tid er forbi. Det var Karen Sigrid Jacobsen og Cecilie Blomqvist, der producerede til rettelæger. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte klip fra DR og BBC. Tusind tak for det. Der er jo en hel uge, til vi hører os ved igen. Selvfølgelig med undtagelse af jer, der hører programmet flere gange den næste dag. Men I skal vide, at vi tænker på jer hele tiden. Det gør jeg i hvert fald. Og derfor skal vi nu høre en af de mest legendariske kærlighedssange, You Are Always On My Mind. Og Søren, der tænker du, hvorfor det? Dem blev jo udgivet tilbage i 1970 faktisk, af B.J. Thomas, uden nogen synderlig succes. Ingen opdagede den, men så kom selvfølgelig hvem og sang den?
Altså Elvis.
Elvis i 1972, og så eksploderede det hele jo. Og siden da har mange, mange kunstnere fra Julio Iglesias til Pet Shop Boys, jeg kan godt lide Pet Shop Boys, udgaven
af
den fed. Men jeg tror ikke, du har hørt den her, Søren Minimos. Den skal vi slutte med i dag. Det er ingen ringer end Willie Nelsons version af Nora. Tak for nu.
Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind.